Tsono tiyo tuwane pa chithunzi cha makumi mabiri. Para muzinda pamoja na Yesu Kristu vakadunjika kumuzi na kunyumba ya Yairo, vanthu vanji vakafuma kuchikaya kumpalira yali Yairo kuti mwana wako msungwana wafwa kale. Ndipo Yesu wakati kwa iwo, mungawanga na mantha chara penye mungakaikanga chara, gomezi gani mwachivuta. Para wakati wafika kunyumba kura na Yesu Kristu, Yesu Kristu wakasanguti vanthu vanandi vakulira chumene kumulirira mwana chifukwa cha kufwa kwake. Ndipo wakapalira, mukulirachi mwana uyu wandafwe chara kwene wagona wakatulo. Ndipo Yesu Kristu kwa kuona ichi wakachema Yairo ndipo sina mori wake na wasambiri watatu wakaruta kunyumba uko wakagona mwana wake. Yesu Kristu wakiza kukora woko lake na kumuzika wakati wuka wa mwana ndipo wakawuka mwana wa moyo ndipo wakamtevetela vyakulia ndipo wakalia. Mchisambizo ichi tikusambira mchisambizo chakuti Yesu walina nkongono muntu munyaki chala za kusikira bantu kuwa kufwa. Chakusasikira wako nchakuti mwakutemweka wa chuta. Isi tava krisitu usangi imoza wa isi wafwa. Tikwene kutitiliri chara. Kwene mtuwa iyo tikwene kuchitama nchakuti tikwene kukondwa chifuwa chakuti mnyitu uyu wagona wakaturo wali mawoko wa mwenecho Yesu Kristu.